O'zbekistonda 2010-yilda benzin va dizel yonilg'isi taqchilligi oshkor namoyon bo'la boshladi. Yil boshidan mamlakatdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin uzilishlari vaqt-vaqti bilan ro'y berib turdi. Bugungi kunda ham bir qancha viloyatlarda yonilg'i quyish shoxobchalari yopilgan. Bu haqda buxorolik haydovchi Avazbek shunday deydi.
Benzin endi muammo aniq yo'q, benzin o'zi yo'q, hech qayerda benzin. Buxoro, Navoiy umuman hech qayerda benzin.
Umuman kelmayaptimi benzin yoki sotilmayaptimi?
Endi bilmadim, zapravkalarga benzin yo'q deb zapravkalar bekitib qo'yilgan bo'ldi. Solyarka ham xuddi shunaqa ahvol. Solyarkani hozir qo'ldan olyapmiz, 1 litrini 2000 dan olyapmiz. 1240 so'mda dollar narxi.
Deydi buxorolik haydovchi Avazbek. O'zbekiston va Janubiy Koreya ishbilarmon doiralarining Toshkentda o'tkazilgan biznes forumi ham ana shu savolga, mamlakatda benzin taqchilligini hal qilish masalasiga qaratilgan ko'rinadi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Koreya Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish vazirligining departamenti direktori Kuk Hyunsu bu xususda shunday degan. O'zbekiston juda katta tabiiy gaz zaxiralariga ega. Bu forum O'zbekistondagi transport vositalarining, jumladan avtomobillarni suyultirilgan va siqilgan gazga o'tkazish hamda avtomobillarga gaz quyish stansiyalari va kompressorlar stansiyalarini qurish masalalarini muhokama qilish uchun imkoniyat yaratdi. Deb iqtibos keltiradi Regnum axborot agentligi Kuk Hyunsu gaplaridan. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining matbuot markazi xabariga ko'ra, 2011-yildan boshlab GM O'zbekiston qo'shma korxonasi gazga moslashtirilgan avtomobillar ishlab chiqara boshlaydi. Shuningdek, Navoiydagi erkin iqtisodiy zonada avtomobillar gaz balonlarini ishlab chiqaruvchi korxona ochish haqida Koreya kompaniyalari bilan birgalikda ish olib borilmoqda. Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining avtomobillarni yig'ish sexining sir qolishini so'ragan mutaxassisi ayni paytda gaz bilan ishlaydigan avtomobillar ishlab chiqarish loyihasi bo'yicha qizg'in ish kutayotganligini aytdi.
Xudo xolasa 2011-yildan hali proyekt tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa shu 2011-yildan proyektini to'llasak, birinchi bo'lib Damas avtomobilimizga suyultirilgan gaz ustunkasini qo'yishni boshlaymiz akajon. Endi ko'ryapsizmi, mana bu benzin, dizel masalasi ancha yildan yilga qiyin o'tib ketyapti. Sizga birinchi Damas'ni o'tkazamiz akajon, keyin sekin-sekin 1-2 yilda qolgan modellarni ham xudo xolasa o'tkazsak kerak.
Endi Damas-ku haligi nima-ku, qayerga qo'yiladi u mashinani? Chunki ko'zi bagaji ham yo'q-ku uni.
Ha, Damas avtomobilini haligi orqa qismida zapaska turadigan joyi bo'lardi.
Aha.
O'sha yerga qo'yilishi mumkin yoki hali benzin bakini o'rniga qo'yilishi mumkin akajon. Baribir agar u suyultirilgan gazga o'tsa, benzin bak kerak emas-ku u mashinaga. O'rni bo'lsa edi akajon. Ham ancha arzon yoqilg'iga o'tyamiz-da akajon.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mutaxassisi. Andijonlik haydovchi Muhammadjon aka bu ishning xayrli ekanligini, ayni benzin taqchil bo'lib turgan bir paytda gaz quyish stansiyalarining ko'payishini yaxshi xabar deydi.
Ha, Andijonda ammo benzin juda azob ketdi oldingiz ham. Juda o'chirib, gaz shu 3 soat o'chirsangiz nega olasiz?
Gazga ya?
Mashinani gazinida, endi bu qishloqdayu, bo'lganda bo'lib, bo'lmaganda umuman yo'q. Ha, men yaqinda gaz qo'ydim. 3 oy bo'ldi-da.
Ha, endi shu qanchalik foydali? Men gaz bilan benzinning orasida farq qanchalik endi masalan?
Endi gaz bilan benzinning orasida farq juda katta-da, masalan 50 ming so'mlik benzin qo'ysangiz, 50 ming so'mlik benzinni o'rniga ketadigan joyga 15 ming so'mlik gaz bilan borib yo'lasiz-da. 35 ming so'm foydami?
Biroq deydi Muhammadjon aka, gaz benzinga nisbatan arzon bo'lsa-da, lekin benzinning kuchini bera olmaydi. Ayniqsa deydi u, dovonlardan oshganda mashinaning kuchi yetmay qolayotgani yaqqol seziladi va o'z navbatida bu avtomobil motorining tezda ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.
Endi hozircha mashinalar ancha yursinchi baribir ta'siri bo'lsa kerak benzin bilan gazniki. Endi oldin 10 yil yetayotgan bo'lsa gaz qo'ygandan keyin 7 yilga esa kerak-da.
Deydi haydovchi Muhammadjon aka. Jizzaxlik avtomobil ustasi Bekmurod ham agar mashina motori gazda ishlasa 2 baravar kam umr ko'rishini aytadi.
Gazdan klapanlar kuyadi. Anovi ko'ysa biz tezroq razmos beradi. Quruqda u.
Benzin yog'limi?
Benzinni yog'i bor-da o'ziga yarasha. Baribir kirganda yog'laydi.
Masalan, qanchalik endi aytaylik bir yangi mashina, masalan, gaz bilan yursa, qancha umr ko'rishi mumkin? Benzin bilan yursa qancha umr ko'rishi mumkin? Remont qilish remontgacha.
Benzinda yurgan moslama masalan bir marta motor qilsa, gazda yursa ikki marta qiladi-da. Umri yarimiga qisqaradi. Bir tomondan foyda beradi, ikkinchi tomondan yig'ib-yig'ib o'sha motor qiladi-da shu.
Deydi jizzaxlik avtomobil ustasi Bekmurod. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining matbuot markazi xabariga ko'ra 2012 yilga borib O'zbekistonda 190 ta avtogaz to'plovchi kompressorlar stansiyasi va 1250 ta avtomobillarga gaz quyish stansiyalari ishga tushadi.